Vypadá jako velmi dobrosrdečný člověk, ale pozor, umí jít za svým. Vlastní buldočí povahu a jeho žena ho nazvala cholerikem. Josef Klíma je právem považován za zakladatele české investigativní žurnalistiky, je autorem stovek televizních reportáží, desítek knih a filmových scénářů. Získal mimo jiné jedno z nejvyšších profesních ocenění, cenu Filmové a televizní akademie Elza, to za scénář Svědomí Denisy Klánové. Je nositelem řady cen, třeba novinářské ceny Ferdinanda Peroutky nebo ceny Jana Beneše. A Josefa Klímu vítám ve studiu Českého rozhlasu Plus. Já vás zdravím, Josefe, dobrý den.
Zdravím.
Od mikrofonu vás bude provázet celým rozhovorem Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Josefe, musíme zcela upřímně posluchačům prozradit, že když jsme se viděli před několika minutami, tak první, co jste řekl, všechno mě štve. Tak co vás štve?
Mě štve v podstatě, že mě všude sunou do tmy. Jo. Jako, nejenom to, že jsem teda měl teď operaci očí a zelený zákal mi zůstal, ale to je taková jako, to je to veselější část. Se dá udržovat nějakýma medikamentama, ale nějak tak jako prostě Česká televize chtěla projekt Třikrát Josef Klíma pro Brno už loni, strašně mi to dovali z ruky, najednou se to zastavilo. Nová chtěla seriál, napsal jsem ho, rvali mi ho z ruky, že se to musí hned točit a najednou se dozvím, že se to vlastně točit nebude.
Proč ne?
Nevím, asi změnili priority programový nebo tak. Jako. Čili mám pocit, že se sunu do tmy a že je to nezastavitelný.
A teď mi řekněte, co vám v takové situaci, kdy tenhle pocit máte sunutí do tmy, co vám vlastně pomáhá? Co vás postaví na nohy? Protože něco vás postaví.
No, postaví mě na nohy muzika, protože jako s kapelou, kterou mám už asi 5 let, hrajeme z naše písničky, tak to je jako vždycky je pochoda a tam to tak funguje a tam se do tmy nesuneme, protože nás nemá kdo sunout do tmy, ve tmy už jsme, nejsme mainstreamová kapela, ale no, mý vnoučci samozřejmě dva, ale to jsou takové jako věci, že člověk si říká, já celý život jsem se snažil, jako aby každý den jsem něco udělal, jo. Pak přišli z Lidovek, kde jsem psal sloupky každou sobotu do Poslední slovo a řekli mi, že mě vyměněj. Jo? A já jsem samozřejmě přemýšlel, proč, protože tam píšou sloupky řada lidí, kteří jsou tam díl než já.
A no, vy jste se nezeptal?
No, oni mi řekli, že je to jejich právo prostě vyměnit. Jo?
To je celé vysvětlení.
No, byl jsem tam 12 let, asi 600 jsem jich napsal. A tak jsem pochopil, že asi třeba jsem točil nějaký reportáže, které se nelíbily panu Babišovi a jsou to jeho noviny, tak takhle jsem si to nějakým způsobem přeložil.
A točil jste nějaké takové reportáže, co se nelíbily panu Babišovi?
Točil jsem reportáže, které se nelíbily panu
Babišovi. A teď se zeptám úplně napřímo. No. A co jste čekal, Josefe?
Ale no, nečekal bych, že pan Babiš je takhle malicherný a že by zasahoval i do tohle z toho. Já pořád si myslím, že třeba se mýlím, jako, že to tak není.
Tak dobře, zkusíme začít na veselou notu.
Teď tohle to být optimistický
úvod byl,
pořad, ne?
Úvod, ne, má to být autentický pořad, to znamená má odrážet náladu, jakou doopravdy ten host má, ale já vás donutím teď k mírnému úsměvu, alespoň doufám. Protože vaše žena řekla nejen, že jste cholerik, ona taky řekla, že si domů vodíte bezdomovce. Tak, a počkejte, dotaz ještě nezazněl, nenalejujte se. A teď dokončení toho dotazu. Jste majitelem nějaké úžasné vlastnosti, která jí tohle všechno vynahradí?
To byste si museli zeptat jí, samozřejmě.
No vy nevíte o svých vlastnostech?
No já o svých vlastnostech vím, ale možná, že některý přeceňuju a ona je naopak, bych si nedoceňuje. Ale jestliže jí to má vynahradit moje vlastnost, tak by ona měla říct, která moje vlastnost jí to vynahrazuje.
A vy sám se snažíte jí tohle vynahrazovat?
Já se snažím. Já se snažím jí to vynahrazovat.
Jak?
Samozřejmě tím, že jako plním většinu svých povinností manželských tak, jak se to má. To znamená, materiálně ji zabezpečuju vozemní k lékařům, kterých přibývá.
A co duševní podpora?
No, duševní podpora, každá ženská si potřebuje říct 12 000 slov denně, že? Jak jsem se dočetl v nějaký knížce.
To je kliše.
Muž jenom 6 000, čili ona si se mnou řekne těch 12 000 slov denně.
Ale já jsem myslela, že cholerik mluví trochu víc, protože on řve během všech svých záchvatů.
To je pár slov, který vyřvete jako cholerik.
A vy to nepočítáte, když se řvete dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Já vás znám. Ne, ale jaký typ cholerika vy vlastně jste? Já myslím tím cholerik po výstupu se omlouvající, a nebo cholerik i mezi záchvaty tvrdící, že se rozčilil právem, protože ty boty opravdu nebyly tam, kde měly být.
Ale no tak to já se omlouvám jako po tom, že jsem tak vypěnil, ale samozřejmě to bylo vždycky právem.
kvůli čemu naposledy?
Víte, že se nespomenu, ale je fakt, že jako já to mám i v práci takhle, jako když mě většinou někdo pořád opakuje dokola něco, o čem jsem jasně přesvědčený, že to tak není, tak mu to nejdřív vykládám jako klidně. Pak, jak mý kolegové vždycky říkají s úsměvem, začnu takzvaně dýchat. To znamená, že se začne zhluboka nadechovat a to už vědí, že se schyluji k tomu výbuchu. Ale tím výbuchem se jako vzduch vyčistí a já už z toho pak nic dál nedělám, i když to bylo právem samozřejmě. Bylo to vždycky právem.
Ne, a takže je v práci takový jako podivný strach kolem vás, kdy vypěníte?
Ne, furt. To je tak jednou, dvakrát do roka. A není to vždycky kvůli kolegům, je to vždycky kvůli jiným kolegům, kterým něčem štvou jako. A nebo je to většinou jako blbý rozhodnutí prostě. Blbý rozhodnutí, jakým někdo trvá a já vím, že je blbý.
Ale naše životy jsou protkány blbými rozhodnutími jiných samozřejmě.
Ano,
jiných.
Ano.
Takže to musíte mít za sebou docela unavný život.
Ne, někdy jako to těm lidem vysvětlím ještě, než dojde k tomu vypěnění, a někdy se na to vykašlu. Prostě řeknu, a stojí mi to za to, tak co?
Teď by měla přijít dobrá zpráva pro podobně postižené a jejich rodiny. Ptám se, cholerických výstupů s věkem přibývá nebo ubývá?
Já jsem si vždycky myslel, že člověk k stáru jako moudří, jo? A že se takzvaně sklidňuje. Není to pravda. Vím o životě to samé, co jsem věděl, když mi bylo 35, už nikdy chytřejší nebudu. A co se týče toho sklidňování, tak je to naopak, protože ty situace se vám opakují postý. Už je vidíte dopředu, už je můžete přehrát dopředu. Čili ta zkratka mezi tím, kdy ještě jste trpělivá a kdy vypěníte, se zkracuje. Jo, jako se zmenšuje.
No, ale tohle není dobrá zpráva.
No a navíc, jako jak starne, tak to srdíčko už to taky už snáší. Čili vlastně to není dobrá zpráva ani pro ten organismus. No a co se s tím dá dělat? Musí se s tím nějak žít, jo?
Říká Josef Klíma. Co si myslíte, Josefe, o reorganizaci policie?
Já nevím. Já do toho fakt nevidím, protože jsem se jako podrobně touhle problematikou přestal zabývat už před pár lety. A podrobně tím myslím, že bych se scházel s policajtem, že bych se na kafe a teď by se stěžovali tamty na tamty a vyznal bych se, kdo je proti komu a kdo je s kým. Ale co já si osobně myslím, nebo co mě na tom zneklidňuje, je to, že ta reforma se najednou vynořila z čistého nebe. Jo, přece jako reforma je něco, co se má připravovat, co se má podrobit nějaký diskuzi někde, jednak v těch výborech všech jejich a jednak i v médiích. Jo, jako jestliže,
myslíte v médiích, která vlastní pan Babiš?
Myslím, že jsem v médiích obecně, samozřejmě.
Já jsem vás pošťouchla jenom. Já vím.
Ale na druhou stranu, jestli je pravda, že pan Šlachta donášel panu Babišovi, což je... má být jakoby podstata té reformy, proto se má celá dělat. Tak jestli je to pravda, tak je to taky špatně. Takže já to nevím, já se v tom nevím.
Co je špatně? Že mu donášel, nebo že se kvůli
tomu
má dělat?
Že mu donášel, samozřejmě. No.
Nevíte, už jste asi stejně jako já četl řadu komentářů, analýz k tomu, ale celé to vyústí v to, že největší chybou pana Šlachty je, že se za něj pere pan Babiš. Nemáte ten pocit?
No ne, tím mu dal pohyby k smrti, že jo, samozřejmě. Protože tím, jak si trošku, a to vypadá teď, jako že prostě asi opravdu mu byl hodně blízko. Jako.
Podle čeho soudíte?
No, když se za ním takhle pere, že jo.
No a ještě jsem četla jednu zajímavou tweetovou reakci, no, která říkala, nic nevím, ale fakt, že se tak pan Babiš pere za šéfa policejního útvaru, který vyšetřuje jeho podniky, mě nutí zbystřit. Myslíte si, Josefe, že má vůbec celá ta reorganizace policie nějakých kladných hrdinů?
Já nevím, jako, jak si myslím, že to v běžné veřejnosti budí stejný pocit jako ve mně. To znamená pocit znechucení. Najednou mám pocit, stejně asi jako veřejnost, že se jako zastavilo vyšetřování kriminálních kauz a teď jako se vyšetřují navzájem, teď se tam mezi sebou perou a že vlastně ten, kdo dostává nejvíc na frak, jako jsme my normální občani, který by měli být jako chráněný policií před zločinem. Jo? A najednou mám pocit, že prostě tohle je druhotný, nebo...
No víte, co je zajímavé? Český rozhlas si nechal dělat ten průzkum, kde hodnotil, kde se vyptával lidi na to, co si myslí, jaký mají dojem, a výsledek byl, že lid má dojem, že Šlachta je důvěryhodný, že je třeba mu věřit a tečka. A jakoby lid nebere v potaz, že je zvláštní, že ho celou dobu podporuje Andrej Babiš, jehož podniky ten pan Šlachta vyšetřuje.
No ale to jako podporuje, zase to, jako lid nevidí, jestli ho podporuje, rozumíte, nebo ne, protože ty důkazy nejsou, že jo?
Ne, a, to vidí, počkejte, jo, to je ve všech novinách, jo, přece, že Babiš prostě...
No, že ho podporuje teď, jakože se ho zastal, ano.
O tom vyšetřování nevíme nic.
Jasně. Jo. No zároveň tam samozřejmě sekundárně probíhá mocenský boj, protože tím ztratějí jako mnoho moci státní zástupci, že jo? Určitý státní zástupci. Určitý křídlo státních zástupců, že jo, který jsou na to navázaný. Čili ten boj je, jako bych řekl, jako hlubší a širší a netýká se jenom policie, že jo, týká se i justice.
A jak hodnotíte to, že prostě v jeden moment, aniž by kdokoliv znal podrobnosti, a připouští to i pan Šlachta, že je nezná o tom, jak vlastně to tam bude chodit, tak prostě bouchne pěstí do stolu a řekne, já odcházím. Aniž by znal podrobnosti té reorganizace.
To už jsou důsledky, jako bych řekl, jako celý tý věci. No. Ale je fakt, že teda to ve mně nebudí prostě dobrý dojem. No. No a jsem si dostal znechucený.
Víte, ale všiml jste si toho, že pan Šlachta byl takový jako výrazně glorifikován teď za všechno, co měl udělat?
Myslíte v médiích pana Babiše?
Ano, především. Tak já se prostě ptám, zaslouží si tu glorifikaci? Je opravdu něčím výjimečný? Opravdu dosáhl něčeho, dotáhl k soudu něco, co se zdařilo? Protože já si neustále vzpomínám na ten neblahý případ před 3 lety, kdy tedy pan Šlachta a pan Ištvan přestavěli politickou mapu České republiky.
No, myslíte kauza Nadějová, že jo?
Ano.
Tak jako v kauze Nadějová bylo od začátku jasný, že nemohla zneužít žádnou pravomoc, protože ji neměla, že jo? Tu pravomoc měli ty generálové, který teda... ona žádala o spolupráci, ale... Bylo jasný, že obžalovatý se zneužití pravomoci nesmysl. Že?
No ale ona nebyla jediná obžalovaná, no. Byli v tom poslanci.
No
že...
ale na druhou stranu, jestli dostávala drahý dárky prostě od lidí typu Rytik a tak, tak jako nějakým způsobem asi jako v očích veřejnosti bráno si to zasloužila, že jo. Že teda se zamezilo konečně tomu, že stát neřídí premiér, ale jeho sekretářka.
Tak ano, ale stálo to za pád vlády, stálo to za překreslení, jak už jsem zmínila, té politické mapy České republiky, a je tohle košer cesta k tomu, jak toho dosáhnout?
No to jsou ty nešťastné způsoby, stejně jako teď podle mě, jako udělat reorganizaci policie, aby se zbavili Šlachty, když policejní prezident ho přece mohl normálně odvolat.
No, ale o slučování těch útvarů se mluví léta.
No, já nevím, no. Teď,
no to já vím.
Jo.
No ano, mluví se o tom léta.
Tak proč ale... se to dělá ze dne na den, ale...
Nevím, to nevím no. už, ale víte, přece není úplně normální, Josefe, aby jsme tady měli dva útvary, které si ležou do zelí, překrývají se bez ohledu na to, jak se jmenují, jo. jdou po stejných věcech a tak dále. Vždyť to je nesmysl.
Dobře, ta reforma, oba víme, že byla plánována na léta 2019 až 2020, s tím, že se do toho začlení i Národní protidrogová centrála a další útvary. Ale tenhle ten jako skok jako, je podle mě nešťastný řešení, možná situace, která řešení potřebovala. Čili jako, jestli ta situace potřebovala řešení, tak se ptám, jestli se nedalo najít jiný řešení, elegantnější a politicky ne tak výbušný, než udělat z dne na den reformu, která se chystala za 4 roky později.
Neříkejme tomu reforma, v tuto chvíli to je reorganizace spíš, ale jenom si maně říkám, že v okamžiku, kdyby se to dělalo v rámci nějakých dlouhodobých diskusí a debat, tak jak by se asi postoj pana Babiše změnil. Prostě on by byl neustále, jenom by dávkoval ty útoky a nikam bychom se, nebo spíš Chovanec, by se nikam stejně nedostal. Takže možná, že říkám úvaha, že to zrychlení toho procesu bylo prostě proto, aby Babiš útočil co nejkratší dobu.
Já nevím, víte, jako já mám pocit, vy jste tady zašla s kauzou Naďová, že tady se věci, které je nutné řešit, neřešejí způsobem, jako bych řekl, přirozeným a nejméně výbušným, ale řešejí se jakoby za krk, jo. Když vezmete, navážu na jinou věc, jo. Navážu na věc Chrastava, kontrola paní ministryně Valachové, zjištění, že tam jsou nějak neporušovaný práva těch Chovanců a tak dál. A dobrý, jako až potud je to dobrý, zjistili nějaké zjištění, ale jako udělat to tak, že dám propustku všem těm násilníkům, kteří tam jsou, a já je znám, já jsem, když jsem sbíral materiál právě k tomu filmu Svědomí Denisy Klánové, který je právě o tom, že si partička mladých delikventů vyhlídne rodinu poslankyně, která hlasuje v jejich prospěch, a postupně jim znásilní dceru, postupně je vykradou a vždycky si počkají na policii a nechají se odvést zpátky do toho ústavu, tam se vyspí, protože je to vyčerpávající, a zase druhý den utečou a jdou je vykrást, protože mají doma studio nahrávací, tak jestliže tato věc se řeší tím, že se najednou jako vlastně vypustí ty lidi jako ven na vycházky z toho zděšený město, zděšený starosta. Já jsem v té Chrastavě teď byl, vím, co to tam vyvolalo. A nakonec se řekne, když třetina těch dětí tam vůbec nepatří. No, ale oni tam přišli nějakým mechanismem, on je tam nikdo neposlal své volně. Jestliže tam přišli nějakým mechanismem státní správy, tak asi buď je špatná ta státní správa, a nebo je špatný úsudek druhý ministrině paní Marksové, že tam ty děti nepatří. Asi tam třeba patří, jo? Já nevím. Ale najednou se z věci, která byla pozitivně myšlená, ano, porušují se tam možná práva a mohlo se to upravit jiným způsobem, udělá zemětřesení, ze kterého starosta intervenuje na hrad, aby tam přijel pan prezident Zeman zasáhnout do Chrastavy kvůli 30 chovancům dětského domova. Nepřipadá vám to celý jako absurdní a ulítlý?
Připadá. No, trošku no. Ano, s vaničkami vyléváme děti.
Tak. My novináři to máme rádi, jo? Takhle to je pro nás potrava, že jo? Když to ty politici takhle dělají, jo? Ale tak se to dělat nemá.
Josefe, kdy jste se naposledy viděl s Radkem Jónem? To už je nové téma.
Abyste... No, asi před 5 lety, možná 4.
Od té doby ne?
Ne, ani nevím, co dělá.
A údajně je od roku 2014 šéfredaktorem webu Security Magazine.
Já to nevím a já ty informace o něm nescháním, takže nějak mě to ani nezajímá. To zajímá, teď, když jste mi to řekl, je to pro mě zajímavý, ale nějak jako...
A nechybí vám?
Ne.
Ta jeho společnost?
Ne.
Prostě už definitivně po té jeho politické eskapádě jste o něj ztratil zájem?
Ale to nebylo jen politickou eskapádou. Já jsem mu říkal, když šel do té politiky, aby tam nechodil, nebo respektive říkal jsem mu, Radku, chceš, aby na tebe lidi vzpomínali jako na dobrýho novináře, nebo jako na blbýho politika. A nechci to komentovat, protože tady není, nemůže se bránit, jak to ve skutečnosti dopadlo. Mě jenom vadilo, když pak po té politické kariéře se rozhodl, že se vrátí do takzvané investigativní žurnalistiky. A to už jsem cítil jako nějaký, jaksi, nebo nějakou spoluodpovědnost za ten stav tý, za ten, ne stav jako situaci, ale za ten profesní stav. A tenkrát jsem mu zkázal, že se nemůže vrátit jako, že se může vrátit jako politický komentátor do novinařiny, ale ne jako investigativní novinář, aby odhaloval svinstvo, jeho součástí se stál. Pak jsme si vyměnili pár nepříjemných jako replik a od té doby jsme se neviděli, neslyšeli a mě nijak nechybí.
On v jednom rozhovoru řekl, že vám absolutně věří. A já se chci jenom zeptat, jestli takhle věříte i vy jemu.
Ale to nevím, jako kdy říkal, možná, že to bylo předtím, než jsme se takhle, takovýmhle způsobem jako postříleli mediálně, ale já si myslím, jako, rozumíte, to poslední, co člověku zbývá v tomhle tom věku, kdy už relativně jako má peníze a už nemusí nikomu nic dokazovat, je pověst. A zkazit tu pověst tím, že se dám, že přestanu být jako novinář. Už kvůli tomu, samozřejmě teď mě jako jsem slyšel v hospodě srandovní takový výroky, jít na toho prezidenta, jít dneska dělat prezidenta je nejlehčí, protože tak špatného prezidenta, jako je Zeman, už nemůžeme mít, že jo, a tak dál. A jako člověk vždycky má pocit, samozřejmě, jako to pokušení tam někde je, ale samozřejmě hned si řekne, pro boha, budu já takovýhle blázen? Jako to poslední, co mě zbývá, je moje novinářská pověst. Jako, zkazím si ji na starý kolena, jako nějakýma takovýhlema věcma.
Čili neskazíte, rozumím.
No, jako určitě teď, určitě do politiky nepůjdu.
Čili
si, momentálně.
Si, když tak ale zkusíte zkazit až za pár let.
Můžu se taky zbláznit, že jo? Jako, můžu mít taky Alzheimera, že jo? Ale čili to je to, co jsem si říkal, že mě je líto, že on si zkazil svou pověst novináře tím.
Josef Klíma, novinář, je stále hostem naší Osobnosti Plus. Vy jste, Josefe, před malou chvilkou řekl v souvislosti s Radkem Jónem, že jste cítil spolu zodpovědnost za novinářský stav, když se Radek chtěl vrátit. Cítíte spolu zodpovědnost za novinářský stav, když dneska sledujete Babišova média?
A jako je, já tomu nemůžu zabránit, když někdo si bude chtít koupit média. Když se bude chtít koupit televizi, tak tomu taky nemůžu zabránit. A můžu samozřejmě jako bystřit, jestli se tam nevkrádá to cinknutí, jestli je to cinknutí viditelný nebo zůstává neviditelný, a nemůžu proti tomu nic dělat.
Jako. A zjistil jste, že cinknutí je?
Já jsem, upřímně řečeno, přestal od té doby, co mě vyměnili v Lidovkách, číst Lidovky i Mladou frontu. Takže já to nevím.
No, ale docela jsme si krásně nahráli k té další kauze, která byla právě na Primě. Určitě jste sledoval v souvislosti s údajným řízením zpravodajství o tom, jak má vyznít to zpravodajství proti uprchlíkům. Nepřišlo vám líto, že tím vlastně Prima, pro kterou pracujete, taky vlastně ztratila slušnou image?
Helejte, já mám jednu zásadu, jo. Instituci, ve které pracuju, nikdy se k ní nevyjadřuju přes média. když budu mít pocit, že tam něco není v pořádku, tak to těm lidem řeknu mezi čtyřma očima, ale...
A řekl jste jim něco mezi
nebudu,
čtyřma očima?
No, no, to už mě nutíte do toho, abych se k tomu vyjadřoval.
No, já jsem to zkoušela.
No. Já vám jenom chci říct, že mě nikdo sebemenším způsobem neinstruoval, že bych měl zaujmout nějaký postoj k uprchlíkům předem, jakože by mi řekl, a od teďka to budeme jenom kritizovat.
A zase upřímně řečeno, já si moc nedovedu představit, že vás by někdo instruoval. Na jaké úrovni je podle vás investigativní žurnalistika, ale v celé republice?
Já to nemůžu posoudit, já nejsem jako do té míry jí nesleduju. Kupuju si reportéra, abych ho podpořil, kupuju si respekt, abych ho podpořil, kupuju si...
Vy děláte prostě takovou charitu, ne,
takovou charitu, protože samozřejmě jsem ta stará škola, která papírovým médiím fandí, aby se zachovali, aby to všechno nepřešlo do toho počítače, i když to taky ráno pustím, ale přece noviny jsou noviny, ale jak, který mám číst, když těm některým novinám nemůžu tak úplně věřit ty zásadní věci, ale třeba jo, třeba je tam popisují i jako reálně a soudně, ale jak říkám, má to už ten odér, že třeba ne, že jo. A to je to, co se vkrádá do té žurnalistiky v těch novinách, které patří někomu buď z vlády nebo velkému magnátovi mocnému.
Myslíte si, že v Česku by se měl upravit zákon, ať už je to o střetu zájmu nebo jakýkoliv jiný, který by prostě znemožnil členům vlády vlastnit mediální domy nebo média, a nebo si počkejme, až kultura tady dospěje do stádia, že to prostě nebude možné?
Ta kultura do toho stádia nikdy nedospěje, že jo? Jako to jsme si mysleli v 90. letech, že jenom stínujeme ve zkratce cestu některých států, který má za sebou prostě 300 let nepřetržitýho demokratického vývoje. To víme, že už tady nebude, jo? Ale já nevím, jestli ten zákon by to spravil, protože pořád je strašně moc způsobů, jak ten zákon obejít. On založí společnost, nebude to vlastnit. Tu společnost on taky nebude vlastnit, bude ji vlastnit jenom přes akcie na majitele, které do dneška jsou neviditelný. Na doručitele, který do dneška jsou neviditelný, a přestože se taky o tom zákonu už dlouho mluví, a stejně to nebude vědět, že to vlastní.
A proč si myslíte, že nejde stínovat cestu, přestože jiné země, jak vy říkáte, šlo o stovky let vývoje společnosti, ale například v Británii žádný takový zákon nemají, ale shodně mi říkají ti, se kterými mluvím o tamtud, to by tady prostě nešlo, aby náš ministr vlastnil nějaká média.
No, ale v Itálii to šlo.
Ale víte, že tam to bylo úplně jinak? Tam to bylo tak, že Berlusconi založil své impérium nákupem první televizní stanice 19 let předtím, než se rozhodl jít do politiky. To znamená, on byl podnikatel, který šel do politiky, ale pan Babiš si nakoupil média v ten okamžik, kdy šel do politiky, a ještě to doprovázel výroky typu já si to kupuju, aby o mě psali pravdu. Vidíte ten rozdíl?
No, to přece je tak, že on manželce ráno řekl, jdu nakoupit a mám říct i Mladou frontu. A on pak přišel a říkal, tak jsem koupil i Lidovky.
Ale jenom jestli vidíte ten systém, jako tam je úplně jiný jako systém i v té Itálii, kde samozřejmě jako mají daleko k dokonalosti, to všichni víme. Ale ani tam Berlusconi si nekupoval média, aby dělal politiku.
Ale tak propojení médií a politiky je špatně, ale nevím, jak tomu zamezit. Já mám pocit, že zákon by nepomohl prostě.
No a proč si myslíte, že nejsme schopni absorbovat takové ty kontury politické kultury, jaké jsou vidět jinde v západní Evropě?
No protože ten vývoj u nás vzal jiný směr, protože ve chvíli, kdy tady jako byla ta polistopadová doba plná úplná euforie, nadšení, že teď to tady bude správně, že jo. Ta jednota občana před zákonem, to byl třeba můj hlavní jako takový profit, jsem si sliboval, že od teďka před zákonem si budeme všichni rovni. To byla to moje velká naivita, jo. Ale no a na to hřiště se bohužel dřív než právníci, který by tam postali mantinely, pustili ty hráči. No a ještě se zhaslo, že jo. A ve chvíli, kdy ty hráči nakumulovali ten základní kapitál, tak už nebylo cesty, jak to změnit. Už to šlo nějakým směrem. A ten směr je nezvratný, akorát se ho pokoušíme opravovat a dílčím způsobem se to asi daří. A teď bohužel ten směr ještě nabral, tenkrát jsme aspoň věděli, že na východě je to špatně. Všichni směřovali na západ. Dneska už jako půlka společnosti si myslí, že na východě je to dobře. Jako kdyby zapomněli, v čem jsme žili. Čína, Rusko, naši kamarádi, kam směřujeme? A to je, bych řekl, jako to základní nebezpečí. Jo, jestli pan Babiš naštěstí směřuje na západ. Jako. Čili i v tom, co teď kritizujeme, tak to je ta menší bábuška vložená v tu větší bábušku, že ale bohužel jsou tady taky mocní politici a mocnější, který to ženou ještě navíc na východ.
Ano, to si rozumíme, i když mě není úplně jasné, jak to může pan Babiš táhnout na západ, když ví, že tento způsob jeho žití politicko-biznisového by na tom západě nebyl možný. Rozumíte?
No, rozumím, ale na východě by tuplem nebyl možný.
No, tam jsou možné i jiné věci.
My jsme, jako bych řekl, někde v té střední Evropě, ta Visegrádská čtyřka, jako bych řekl, že v tomhle si hodně podobná. A i ve způsobu tohohle toho malého marazmu uvnitř v podstatě zdravého směřování, ale malého marazmu, to není malý marazmus, ale to není otázka jenom pana Babiše, to je otázka jako společnosti jako takový. A on tady není sám jako mocenská skupina, těch mocenských skupin tady spolu bojuje spousta.
Ne, bez pochyby, ale nerada bych dávala rovnítko mezi mocenské skupiny oligarchů a mocenskou skupinu vicepremiéra, který je zároveň oligarchou. A plete to všechno dohromady. Rozumíte?
Rozumím, ale já vám řeknu jedinou věc. Já jsem ho prostě nevolil.
Já vám věřím. Nedívejte se na mě. Tak zázavě. Ale Josef Klíma, investigativní reportér, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste za svůj profesní život musel dostávat stovky výhrůžek.
No, byly takový doby, no.
Jsou ještě?
No, ne. On se změnil, jednak já jsem před pár lety, jako bych řekl, cíleně vycouval z toho velkého zločinu, z těch velkých kauz, kde se ukradne 300 milionů, 500 milionů a nějaký to podsvětí v tom hraje roli. Nikoli ze strachu, ale už mě to znechucovalo. Už jsem měl pocit, že se scházím jenom s hnusnýma lidma. Protože tomu, když se chcete věnovat naplno, tak opravdu musíte o půlnoci, když vám někdo zavolá, jestli nějaký benzínový pumpě tamhle u Liberce a tam vám někdo z podsvětí sdělí něco strašně tajného o někom jiným. A já už jsem se setkával vlastně jenom s hnusnýma lidma, v což počítám i dokonce některý policajty. A najednou jsem si uvědomil, že žiju v hnusném světě a že už v něm žiju příliš dlouho a že už těm hnojem jsem prostě zanesený a z vlastního pudu sebezáchovy jsem z toho vycouval, abych našel taky novou motivaci. Jo. A ta nová motivace je opět v těch starých kauzách těch řadových lidí, kteří se ničím neprovinili, vybrali si nějaký lumpové, nechali je zničit, stát je nechal na holičkách. Jako.
Z toho z vašeho bývalého života? No. Pohybu mezi organizovaným zločinem a tak dále.
No.
Tak zůstává ještě nějaký pocit kysela? Víte, jak to myslím? Nebo prostě někdo připomíná vám to někdo? Máte pocit, že stále ještě ležíte těm lidem v žaludku?
Někdy si se zarazím, když o tom mluvím a říkám si, když ten člověk dostal 8 let, a kolik let uplynulo od té doby, co jsem o něm jako natáčel, jo? To si někdy říkám. Zrovna o jednom takovém Rusovi, o kterém se natáčel třeba docela mocným, ten dostal těch 8 let. Ale on se změnil i ten zločin. jako ten zločinci v oblík ty bílý košile a ty kravaty. Zločinci na to mají takový vtip, jako, ale on je trošku pravdivý, že dříve byl mafián ten, kdo na vás namířil pistoli a řekl, dej peníze. Dneska přijde v kravatě a říká, prosím vás, mohl byste mi to tady podepsat? Čili tím, že se změnil ten zločin, tak se změnilo i ohrožení novinářů.
Rozumím, rozumím. Když říkáte mimochodem, změnilo se ohrožení novinářů, znamená to, že už že to jejich riziko je dneska větší nebo menší? Protože obavíme, že ve finále jde o to, toho člověka umlčet prostě.
To jo, ale už jako to násilí tam zdaleka podle mě jako nefiguruje tolik. Taky když v poslední době došlo k nějakému bezprostřednímu fyzickému ohrožení novináře. Naposled zmlátili Tomáše Němečka před, já nevím, 5-6 lety, že jo. A od té doby tyhle ty fyzické výhrušky se tady neobjevily.
Vy jste jednou, Josefe, řekl, že se řídíte citátem K. Borovského. A teď cituji. No. Boj se zlem se vyhrát nedá. Musí se ale hodně hlasitě křičet, aby to zlo nemělo tak lehké. A teď se ptám. No. Máte chuť teď, bez ohledu na to, co děláte teď v práci, ale máte chuť teď něco zakřičet?
A ne, tím křikem jsem vždycky myslel tu konkrétní kauzu, protože novinář křičí tou kauzou. Ale křičí pozor, tady je zlodějna, tady se krade a čeká, že ten páníček jako vyjde a toho zloděje zažene.
Ale já to chápu, jo? Ale právě protože tyhle velké případy teď netočíte, tak se vás ptám, jestli byste ale měl chuť na něco teď upozornit. To je teď momentální výkřik a nebudete se tomu třeba věnovat. A něco, co vás vyloženě pálí.
Mě pálí prostě momentálně ta vzrůstající nekompetentnost některých ministryň konkrétně. A to je
ministrů,
v souvislosti... Mě teď se zase vrátím k tomu posuzování mladých delikventů, k tomu totálnímu podceňování, že nám tu vyrostly prostě gengy organizovaný, mladiství, který se totálně podceňují, ty ministryně s nimi zachází jako matky, dokud je samotný, možná něco nepostihne. A další ministryně vymýšlí antistresové komůrky, rozumíte, že by měly všechny firmy jako to paní ministryně Marksová opravdu s tím návrhem vážně přišla, že by měl být zákon a všechny firmy by měly povinně zřídit antistresové komůrky na svých pracovištích, protože ten stres přece je zabíjí. Jako,
a modlitebny ne? Ještě?
No, já si myslím, že antistresové komůrky už existují. Je to toaleta samozřejmě, jo. Ale na to přece nemusí být zákon. A navíc, jaký stres? Generace mých rodičů měla stres. Otec byl v koncentráku, za komunistů nám sebrali veškerý majetek a přitom o stresu nikdo nemluvil. Z čeho máme dneska stres? Že neseženeme v obchoďáku zboží, který chceme?
Nebo... Ne, třeba myslela paní ministrině samozřejmě stres z tlaku v práci.
Že? No, a tak ten patří k práci.
A s tím se musíme vyrovnat.
No, to je to samé jako ve škole, prostě známkování je příprava na život, kde vás taky budou známkovat. No. Já ty školy, které zrušily známkování, jako toleruju, ale já bych tam svý dítě nedal, protože prostě by nebylo dostatečně připravený do života, kde se s ním taky nikdo mazlit nebude.
Vy jste se věnoval, Josefe, té investigativní žurnalistice kolik? 20 let, 30 let? Já to nemůžu ani spočítat.
No ne, tak řekněme od chvíle, kdy jsem se stal šéfreportérem Reflexu, že jo, to znamená v roce 90. No,
tak.
Hned po revoluci.
Měl jste někdy za tu dobu pocit, že prostě děláte marnou práci?
Mockrát. Jako to, ten pocit máte furt, protože jenom zlomeček z toho, co, na co poukazujete a rozčulujete se kvůli tomu, se opravdu změní. A musíte se smířit prostě s tím, že to tak je, že jaksi jedete až na hranici svých vlastních kompetencí, to znamená poukázat na to, a další stejně nemáte kompetenci to stíhat nebo nasazovat někomu pouta a tak. Takže se s tím smíříte a říkáte si, já jsem udělal všechno pro to, aby se to napravilo. Že se to nenapravilo, to už není moje vina.
Takže jste si, pardon, prostě vybral práci, která není moc báječně placená. K tomu jste mýval v té době, jste šel do obrovských osobních rizik, k tomu jste měl pocit marnosti občas. A teď mi řekněte, proč jste to dělal?
Protože už jsem tak uspůsobený. A jsem tak uspůsobený asi taky díky mým rodičům, protože otec byl jako velmi čestný člověk a až jako přehnaně čestný. Když jsem si v 5 letech dal na 3 kolku státní vlajku, tak mě nařezal, že tu státní vlajku jakoby ponižuju tím, že si ji dávám na 3 kolku, že státní vlajka je něco jiného. On taky...
To nevěděl, co je to moderní PR.
Ne, a taky, když byl v 30. letech v Německu, jako, kde se učil, jak opravovat psací stroje a zašli tam náckové, tak přijel, tak jel zpátky do republiky, v Děčíně vystoupil z vlaku a políbil nástupiště, protože byl zpátky ve vlasti. Jo. Takhle to byl můj otec. Tak já takový fanatik jako nejsem, jo. Ale něco z toho ve mně zůstalo a věci, když mě štvou, tak mám je dusit v sobě, mám se jima zadělávat na žaludeční vředy, tak je radši zaplat. Vyšetřuju jakoby novinář, že na ně poukazuju. No.
Na co jste si při své práci nikdy nezvykl?
Já se mám, protože jsem se zvyknul na všechno. Jako, ne, co mě nejvíc štvalo, jo, řekněme. A to je ta arogance, drzá arogance.
Koho?
Arogance provinilýho. Arogance typu jako vraha, který mi píše z vězení, že jako byl odsouzený za vraždu pošťačky, kterou zastřelil, a píše mi, že je nespravedlivě stíhaný, protože on ji jenom postřelil a nikdo jí neposkyt včas pomoc, jako kvalifikovanou. Přijela sanitka, která neměla defibrilátor, teď ho tam vypočítává bod po bodu a že on chudák musí sedět za vraždu tolik let, zatímco všichni ostatní se provinili na tom a mohlo to být jenom ublížení na zdraví.
No a třeba byl ten člověk inspirován tím, jak jste se zastával Kajínka.
To je, tam je to úplně jiná věc. Jako.
Ne, já to přece vím, ale...
Ale ta arogance jako vlastní viny, stejně tak mě vrah holky, kterou ubodal, píše z vězení, že se nedívá na Primu, protože je tam strašně moc násilí. Jak můžu v takové televizi pracovat, kde je tolik násilí, co pak z těch dětí vyroste. Pronásledoval holku a ubodal jí 60 ranama.
To je strašné.
Čili to je to, co, s čím se jako vždycky těžko jako se srovnávám. A to samé je v ekonomické rovině. Když vidím ty kmotry, jak jsou na prostý pohodě, jak jsou vysmátí, jsou si vědomí,
ale,
že by nic špatného provedli.
Ale nejsou Janoušek a Rytik, alespoň v tuto chvíli, taky díky Šlachtovi, to je třeba mu uznat, prostě už mimo hru?
Já si myslím, že možná z části, protože se lidi bojí se s nima stýkat. Jo.
musí se scházet ale, v podzemních kopkách.
Ne, já vám řeknu, jako, co je pro tyhle lidi největší trest. Největší trest není ztráta svobody, ztráta majetku, protože přece o ty majetky 20 let je schraňovali, usilovali. Kdyby jim sebrali majetky, tak je to bolí víc, než když je na rok zavřou do vězení.
Tak ale oni jich zatím zas tak moc nezavřeli do toho vězení.
Ale oni jim ani ty majetky
nezavřeli. No ne, tak pan Janoušek už je zase venku.
Ale pan Janoušek je tam kvůli autonehodě přece, on nic jinak neprovedl.
Ano, ano.
Jinak je čistý.
A kvůli nemoci je venku teď.
No a možná už bude na furt, protože teď zase žádá o revizi svého procesu a určitě přinese nový důkazy a nový expertizy a nový analýzy a potáhne se to hezky.
Řekněte, od novinářů se čeká samozřejmě objektivita.
No.
Vzpomínáte na případ, kdy se vám to vymklo, kdy jste prostě objektivní nebyl?
Ale my jsme se vůbec vymkli už před řadou let z toho typu toho BBC novináře, který je neutrální, chladný pozorovatel dění, něco vypátrá, podivný transakce, podivný zakázky a říká, podívejte se, vážení, tady na to, tady to vypadá opravdu jako nasvědčuje, že se tady stalo něco nečistého. A v televizi to vidí státní zástupce, skočí potom, zalarmuje policie, začnou to vyšetřovat. co jsme dělali my? My jsme nejdřív byli v této pozici, podívejte se na to, je to nápadný, nikdo nevidí, nezačal to sledovat, tak jsme v druhý reportáži říkali, jak to, že už to nestíháte, teď tam je jasná zlodějina.
Ano, pak jste ukázali, tady jsme je říkali, mrtvola, pane státní zástupce.
Ano, a vtedy jsme říkali, tenhle ten chlap už byl dávno sedět, čili my jsme se, ale ta veřejnost to po nás přímo vyžaduje těma dopisama, udělejte s tím něco. Oni nás už považují vlastně za suplenty těch státních orgánů a tím pádem vás tlačí k tomu samozřejmě, protože mě to taky štve, když jsou jasný čuňárny a nikdo to nestíhá, tak mě to jako novináře taky štve, abych nebyl nestranný, ale byl stranej takzvaně.
Takže jste stranej.
No někdy jo, někdy ne.
No a teď mi řekněte, jste stranej v případě Kajínek. To jste, že?
To jsem,
to přiznejme.
No, tak. Tak 20 let na tom makám.
Jasně, a za těch 20 let jste nezapochyboval o své pravdě.
Ne, za těch 20 let pochybuju od začátku o tom, jestli to udělal nebo neudělal. Já to nevím, jestli to udělal nebo neudělal. Za těch 20 let jsme se s Jankem Kroupou dopracovali k tomu, že se to, ty vraždy neodehrály tak, jak byly vyšetřený a odsouzený, protože tam od začátku byla tvrdá manipulace policie. Vyšetřovali to stejní lidi, kteří se ukázali, že v tom figurujou. Posléze byli z toho odstraněni. Už to je manipulace jak hrom. A taky jsme, dneska jsme si na 99% jistí, že na tom místě byl nejméně jeden policajt. Už to mění celou situaci, už kvůli tomu by se ten případ měl vrátit jako znova do soudní síně.
No a čím si vysvětlujete, že to prostě nejde? Máte důkazy, jsou jasné.
No, ale ty důkazy nejsou dostatečný pro soud. On se může ohánět tím, že nejsou dostatečný. A soudy jsou prostě arrogantní. Od podstaty. Přece soud nikdy nechce přiznat svoji chybu, že se tenkrát mýlil. Zatím už dneska nejsou žádný mocenský věci, proč se tam znova nevyšetřuje.
Ale víte, co by mě zajímalo? Proč si z těch všech lidí, kteří tady nemuseli být poctivě odsouzeni a poctivě to vyšetřeno a přesto dnes sedí ve vězení, tak proč si z těchto všech případů vyberete a 20 let držíte zrovna toho pana Kajínka?
Kajínek se zrodil díky tomu svýmu dobrodružnému útěku z toho Mírova v roce 2000. Prostě začal existovat. Nikomu neublížil na tom útěku, čili všichni to brali jako vlastně akrobatický výkon. Teď pak ho ukázali nahatýho, když ho uchytali u paní Černý. Teď ty ženský viděli toho vysvalovaného hezkého chlapa, začali mu posílat cukroví, zamilovali se do něj, založili klub Jiřího Kajínka. My jsme na to s Kroupou koukali jak blázni, co se to tady děje, co to tady vzniká. A sváně jsme vysílali celý pokračování, kdy Kajínek vyprávěl, jak se naučil krást, kolik lidí okrat a tak dál. Už to nebylo nic platný. Kajínek se stal symbolem tý obecní nespokojenosti tehdejší s tím, že soudy podle nich jsou zkorumpovaný, že soudí nevinný a Kajínek se z toho stal symbolem. Nepolitickým symbolem.
Jasně,
no,
ale vy jste
rozumíte
ten případ celou dobu
ano,
nějakým způsobem živil právě proto, že on se stal symbolem?
Ne,
nebo jste
ne,
ho živil, udělal
ne,
tím
my jsme,
symbolem?
My jsme tím pádem se dostávali k novým a novým informacím, které zpochybňovaly tu původní verzi. Protože se samozřejmě vozívali lidi. Tím, jak Kajínek se stával populárnější a populárnější, tak se nám vozívali noví a noví svědci.
Ale počkejte.
Tím to nabobnalo celý.
Poslední dotaz, ale opravdu poslední už. Řekněte mě, Josefe, kdybyste jednu jedinou věc v životě měl šanci udělat jinak, než jste ji udělal, jaká by to byla?
Nad tím bych se hrozně musel zamýšlet, to vám takhle neřeknu ze vteřiny na vteřinu, jako. Asi bych udělal jinak spoustu věcí, ale momentálně nevím o něčem, co bych udělal jinak.
Josef Klíma, zakladatel investigativní žurnalistiky v České republice, mnohaletý reportér, byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem mu za to vděčná, že dorazil. Josefe, moc děkuji a držím palce.
Já taky děkuji a zdravím posluchače.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.